ኣብ መበል 37 ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሳ ኣላ። ሓደ ካብኡ ብምግሃሳት ነፃነት ሃይማኖት ክኸውን ከሎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዝተፈለየ ፍጻመ ቤት ትምህርቲ ኣልድያ ኣልእስላምያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ መስራቲ እታ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ተላዒሉ ኣሎ። ኤርትራ እውን ብፍሉይ ነዚ ፍጻመ እዚ ብወግዒ ምላሽ ሂባትሉና። ምኒ ኣፈወርቂ ካብ መበል 37 ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ንዝተረኽበ ሓበሬታ ብርሃነ በርሀ ድማ ንምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሕዎ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ።
ኣብቲ ሃገራትና ሓድ ሕደን ዝገማገማሉ ኣኼባ ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወኪል ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ገምጋም ዝተፈለየ ዝነበረ ካብ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ተኻፊለን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ምግሃሳትን ቤት ፅሕፈትን ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ንምስራሕ ዝገበሮን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርን ዝገለጻሉ እዩ። ሚስስ ኬት ጌይል ጊልሞር ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ እዋን ናብ ዝሃቦ ቃል ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ከም ዘሎን ንመንግስቲ እውን ብመልክዕ ተልእኮ ናብ ኣስመራ ሓዊሱ ብምእታው ቴክኒካዊ ደገፍ ምሃቡ ገሊፀን። ግን ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከተኩረ ዝደሊ ኢለን
Our office has continued to receive reports of severe curtailment of human rights in Eritrea. In the past year, we've received worrying allegations.
ቤት ጽሕፈትና ከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ጸብጻብ ብቐጻሊ ይርበጽሐሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዘሻቅል ክስታት ምቕያድ ነፃነት ሃይማኖት እንኮላይ ማእሰርቲ 100 ሰባት ከምልኩ ከለዉ ዝተታሕዙ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘይሃቦም እምነታት ብተወሳኺ ካብ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተወስደ ስጉምቲ 93 ዓመት ዝዕድሚኦም መስራት እቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ንሓሳብ ምውራስ እቲ ቤት ትምህርቲ ምቃወሞም ምእሳሮምን ዝምልከት እዩ። እቶም ሰብኣይ ቅድሚ 2 ሰሙን መይቶም እዮም ኢለን ነዚ ዝቐረበ ክስ ንምርግጋፅን ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንምሕጋዝን በቲ ዘሎ ቀይዲ ምክንያት ነፃ ዝኾነ ተሓላቂ ኣብ ዘይብሉ እዚ ኣፀጋሚ እዩ ኢለን እተን ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኬት ጌይል ጊልሞር። ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላኪ ትሩት እውን ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ፀገማት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣልድያ ኣልእስላምያ ከምዚ ኢለን
Following the recent events in the Akria neighborhood of Asmara, another name has been added to the long list of
ድሕርቲ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ኣስመራ ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ኩነት ሓደ ሓድሽ ስም ኣብቲ ነዊሕ ዝርዝር ኣስማት ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ከለዉ ዝሞቱ ተፀንቢሩሎ። ቀዳም 3 መጋቢት ስድራ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዕድሚኦም 93 ዓመት ዝተኸብሩ ሽማግለ ተቃላሳይ ነፃነት ኣብ ቤት ማእሰርቲኸም ዝሞቱ ተነጊርዎም ኣሎ ኢለን ሓጂ ሙሳ ዳርጋ ን4 ዋርሕ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩን ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኦም መንእሰያት ዝኾኑ ከዓ ድሕሪ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከም ዝተኣስሩን ማእሰርቲ እውን ቀፂሉ ከም ዘሎን እሙን ሓበሬታ ኣለኒ እውን ኢለን ኣብዚ ሃገራት ንሓድ ሕደን ዝገመጋማሉ መድረኽ ዝተፈላለያ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኣፍሪቃን እስያን ሓዊሰን ብወከልተን ኣቢለን ሓሓፂር መደረ ከምቲ ልሙድ ገይረን እየን። ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ዝበልዎ ብፍላይ ምዝ ክስ ቤት ትምህርቲ ብዝተተሓሓዘ ከምዚ ኢሎም
We appreciate your updates on the recent passing of Musa Muhammad Noor and the situation in the Akira neighborhood. We value your assessment on the human rights situation in Eritrea and your mandate to inform this.
ብዛዕባዚ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ጉዳይ ሙሳ መሐመድ ኑር ኩነታት ኣብ ኣኽርያ ዝነበረን ንዝሃብክናና ሓበሬታ ነመስግን። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪትክን ንዝሃብክናና ገምጋም ኣኽቢርና ንርእዮ። መንግስቲ ኤርትራ ምሳኽንን ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ነቲ ኩነታት ንምርኣይ ዕድል ብምሃብ ክተሓባበር ድሌትና ንገልጽ። መንግስቲ ኤርትራ ዓለምለኸ ግዴታታቱ ነፃ ስርዓተ ፍትሒ ብምርግጋጽ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ምምሕያሽን ብሃውሪ ዝተኣስሩ ኩሎም ክፈትሕ ንፅውዕን
ኣስዒቦም። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኣብተን ባዕሉ ኣፍልጦ ዝሃበን ሃይማኖታት እውን ዝገብሮ ዘሎ ምቁፅፃር ኣሻቂልና ኣሎ ይብሉ።
As seen with this recent crackdown on the Islamic and Catholic schools and institutions and the continued house detention of Patriarch Antonius for protesting government interference
ኣብ ቀረባ ከም ዝተርአየ ኣብ እስላማዊ ካቶሊክን ኣብያተ ትምህርትን ትካላትን ዝወስዶ ስጉምቲ ፓትርያርክ አንቶኒዮስ በቀጻሊ ተአሲሮም ምህላውም አባላት አፍልጦ ዘይተውሃቦም ሃይማኖታት ብፍላይ ወንጌላውያን ክርስቲያንን መሰኻኸር የሆን በቀጻሊ ማእሰርቲ ስቅያት ካልእ መልክዕ ዘለዎ ሕማቕታ ሕዛን ንክፍትሑ ሃይማኖቶም ክሓድጉ ዝሕተትሉን ኩነታት ኣሻቕሉና ኣሎ።
እቶም ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ጽምዶ ንምግባር ዝገበረቶ ጻዕሪ ብሓጎስ ምቕበሉን ኣፍልጦ ንህበሉን ድሕሪ ምባል ኤርትራ ብሓቀኝነት ነዊሕ ንዝጸንሐ ጸገማት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ከም እትደሊ ምልክት ናይ ምርኣይ ዕድል ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ምስ ሃይማኖት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ኤርትራ ምላሽ ሂባትሉላ ብርሃነ በርሄ ካብ ኣስመራ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ስሩዕ ርክብ ብፍሊቲ ኣቕራቢት ጸብጻብ ኣብ ጉዳይ ኩነተ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ካብ ዝቐረበ ንጉዳይ ናጽነት ሃይማኖት ዝትንክፍ ሓሳባት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ናብ ፍሉይ ኣቕራቢ ጸብጻብ ኣብ ጉዳይ ናጽነት ሃይማኖትን እምነትን ኣቶ ኣሕመድ ሻሂድ ኣብ ዝለኣኸ ወግዓዊ ደብዳቤ ብዛዕባ እቲ ምስ ጉዳይ ቤት ትምህርቲ ዲያ ኣልእስላምያ ዝተኣሳሰረ ፍጻሜ ተቃውሞ ገላጢ ዝርዝራት ኣስፊሩ ኣሎ። ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤ ብተወሳኺ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ንገዛ ርእሶም ኮነ ንህዝቢ ካብ ጎነፃዊ ተግባራት ናይቶም ተቃወምቲ መንእስያት ንምክልኻል ናብ ላዕሊ ጥያይት ብምትኳስ ነቲ ሰልፊ ክብትኑን ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ከውሕሱን ከም ዝኽኣሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝፍታውን ንዝተዋስኡ ውልቀ ሰባት ግቡእ መርመራ ንምግባር ናይ ምቕያር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ብዝውትሩን ሕጋውን ዝኾነ ኣተሓዛ ምዃኑ የብርህ። ኣብ ማዕባብላ ናይቲ ክስተት ብዝምልከት እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ኣብ 1969 ከም ኣቆጻጽራ ኤሮጳ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብርሃን ተባሂላ ንኩሎም ተቐማጦ ኣኽርያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎን ኣገልግሎት ትህብ ከም ዝነበረት ካብ ድሕሪ ናጽነት ግን ገለገለ ተርእዮታት ኣድልዎን ወገንነትን ክቀላቀልዎ ከም ዝጸንሑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ነዚ ኣሰካፊ እናኾነ ከም ዝመፀ ዝኣመነሉ ኣካይዳ ንምእራም ንኣዋርሕ ዝኣክል ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ እታ ቤት ትምህርቲ እንተላይ ምስ ኮሚቴ ወለዲ ርክባት ከካይድ ከም ዝጸንሐ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝበፅሐሉ ደረጃ ግን ዳይረክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ ንስምምዕ ብምጥሓስ ነቲ ጉዳይ ናብ ግርጭት ገጹ ከም ዝጠምዘዞን ምዚ ብዝተኣሳሰር ዘየድሊ ስምዒታዊ ምልዓላት ንኽፍጠር ተራ ከም ዝተጻወተን ከምኡውን ሓያሌ ዓበይትና ኣሽቱን ናይ ደገ መራኸቢታት ነዚ ንጽል ተርእዮ ብዝተኣሳሰረ ጉዳይ ከይረጋገጻን ብጉጉይ መንገድን ከም ዘጓሃሮ እዩ ዝጠቅስ ደብዳቤ ናይቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ እቶም ንትምህርቲ ዝምልከቱ ፖሊስታትን ሕጋጋትን ኤርትራ ኣብ ሕብረተሰባዊ ማዕርነትን ውህደትን ዘተኮሩ ብምዃኖም ክምስገኑ ከም ዝግባ፣ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ብዘይኮነ ሴኩላር መንግስቲ ስለ ትምራሕ ዘይ ሃይማኖታዊ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ብመምርሒታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ እናተቐለሰ ከም ዝምራሕ፣ ሃይማኖታውያን ትካላት ድማ ክሳብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ንኸሰላሰላ ሙሉ ናጽነት ከም ዝነበረንን ከም ዘለወንን የብርህ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።